Всім привіт, я Аня Білоус. Це програма «Міста і люди», яка виходить на DTF Magazine за підтримки інноваційного партнера міського життя «Віза». Сьогодні ми у Дніпрі і говоримо про архітектуру та зовнішній вигляд сучасного міста з тими, хто це місто намагається зберігати і формувати.
DTF Magazine та «Віза» представляють.
І сьогодні у мене в гостях Максим Гольдін, архітектор та автор дизайн-коду Дніпра.
Вітаю слухачів.
Та Руслан Ширинов. Правильно?
Добрий день, так.
Добрий день. Урбаніст, засновник ком'юніті Urban Дніпро. Що ж, ми у кожному епізоді намагаємось поговорити про тканину міста. Я хотіла б вас запитати, яка вона у Дніпрі і чим вона обумовлена?
Саме тканина міста, це я так ви круто за його так сформулювали, вона дуже, по-перше, неоднородна. Де іноді така неоднородна, десь вона така тонка-тонка, десь вона взагалі відсутня, десь вона така плотна, як каменюка. І серед всього цього люди таки десь вони падають в ті ями, десь вони стикаються з тим твердим, тому така тканина дуже різнородна.
Так, ну насправді складно об'єктивно оцінити такі процеси. Це залежить від того, від світосприйняття людей, які тут живуть, від фаховості, тому така дуже по крихкому льду, можна так сказати.
Слухайте, а які архітектурні стилі взагалі переважають в місті?
Місто пережило війну, місто пережило форсування Дніпра, тому ми маємо те, що не те, що місто має, а те, що зберіглося, і те, що відбудовували. Місто взагалі менше 300 років, тому взагалі-то є. З Єкатеринославських нам залишився якийсь Єкатеринославський стиль цегляний, декілька стилів таких еклектичних помішок, далі вже радянські і сталінські стилі, маємо 5 будинків конструктивізму, і далі вже пішла забудова така щільна забудова хрущовська брежнівських времін.
Я чула, що Дніпрі – це чи не єдине місто в Україні, у якому є ця футуристична дивна архітектура, що у вас є будинок у вигляді космічного чи центру, чи корабля, я не знаю. Можете розказати про такі унікальні об'єкти, які є в місті?
Вперше чую про космічний корабель. Знаємо, що в Києві є тарілка, але…
Космічна станція, вибачте.
Космічна станція, ну, не в курсі.
В нас є місто конкурувало з Києвом, тому в нас є найдовший будинок, в народі його називають «Китайська стіна», в ньому 46, напевно, чи, якщо не помиляюсь, під'їздів, і квартири мають чотирьохзначні номери. Є в нас будівля поплавок, яка на воді стоїть, є недобудований чи недобудований комплекс, який мав бути самим високим в країні, центр Брама, але він такий зараз такий тільки починається. Тому є у нас така унікальна штука, як свічки на Жилмісі в Перемозі, ну така радянська штука. Тому от щось якимись такими стилями архітектурними, якими можна, заради яких можна сюди було прямо їхати і змінювати маршрут, напевно, немає. Але в комплексі вже місто можна розглядати як туристичний якийсь такий магнит.
Щодо свічок, до речі, то вони в радянський час були найвищими будівлями в Україні, і потім вони цей статус втратили через будівництво висоток в Києві. І вже за часів незалежності наші башти також стали на невеликий проміжок часу найвищими спорудами в Україні. Тобто Дніпро, він має таку ідентичність найдовша набережна, там щось ще, і це відчувається.
Я зрозуміла. Ну, тобто, мені здається, це була тенденція взагалі така радянська, бо я читала про наш будинок з зіркою в Києві, який там в якісь часи він то був, то не був найвищим, і це вже змінювалося, і добудовувалися там якісь речі. Дизайн-код міста. Поясніть, будь ласка, не дизайнерам і не урбаністам, і тим, хто не в темі, але хоче розібратись, що це взагалі таке і що ви зробили для Дніпра?
Дизайн-код – це декілька документів. Ми почали… Ну, базово, що таке дизайн-код? Дизайн-код – це якийсь суспільний договір, по якому містяни взаємодіють з містом, а місто спілкується з містянами і надає їм свої послуги. Дизайн-код ми розпочали з документа, який має таку юридичну назву «Принципи 1250». Вони розповідають, як повинні розташовуватись фасадні конструкції, ну, в народі вивіски, на фасадах та будівлях в місті Дніпро. Саму роботу провели, ну, декілька нечиновників, ну, декілька людей. Я один з них, мої колеги Сергій Білий, зараз він головний художник міста, Ігор Крижановський, він ідеолог самого стрижня цього документу, Сергій Савицький, архітектор, який долучився до таких тонких, він відчуває, тонко відчуває ту працю з містом. І ми зробили документ, перша мета якого була повага до архітектури. Це перше. Друга, то була мета мінімізувати корупційну складову, щоб ніякий чиновник не заклав до документу якогось такого моменту, зв'язаного з корупційною складовою. І, напевно, це ці два моменти. І третє, неможливість унеможливити якусь таку оціночну, як то кажуть, думку власну, тобто ніякий чиновник не має, ну, то там він складається з цифр. Тобто ти бачиш фасад, ти бачиш власну мету, поєднуєш їх в тих цифрах, які регламентовані в документі, і отримуєш вивіску. Все. Тобто він такий математичний.
Чи примушує цей закон знімати такі старі вивіски, які під нього не підпадають? Тобто це змусило місто якось очиститись, чи це просто заблокувало на майбутнє можливість встановлення всяких таких конструкцій?
Ну, ми, коли розпочинали той шлях, ми зі здивуванням зрозуміли, що 90% вивісок взагалі не погоджені в місті, тому то був самозахват фасадів міста. Ті вивіски, які мали погодження, вони якісь вже змінені, які залишаються, але 90%, тобто підприємці, йдуть на співпрацю з містом і змінюються так. Ну, ті, хто приїжджають вже до Дніпра і кажуть, що місто, от ми зараз з вами сидимо, ми ніде не побачимо якихось таких величезних пластикових поверхонь, які захаращують фасад. Тому так, це праця, ну, по всьому місту вона йде, десятки тисяч фасадних конструкцій вже змінено.
Справді, чудова архітектура Дніпра, вона нарешті розкрилася з-під тон пластикового сміття, і ось це візуальне забруднення, воно заважало містянам, гостям міста усвідомити, що Дніпро, він нічим не гірший за інші історичні міста українські. І нарешті ми бачимо наші, справді, чудові фасади. І цей процес, він триватиме надалі. І хочеться вірити, що колись, насамперед, містяни, дніпровці, вони почнуть цінувати те, що ми маємо, нашу історичну архітектурну спадщину. І дизайн-код, він сприяє цьому найбільш ефективно зараз. І за останні 3 роки, справді, Дніпро обійшов багато інших міст, бо він, дизайн-код був впроваджений рішуче та й ефективно. І, власне, ми зараз це, всі це бачимо.
Ти сказав про 3 роки, скажи, а скільки часу взагалі потрібно було від того моменту, як ви вигадали цю ідею ніби, і дійшли до її реалізації і втілення?
1,5 року. З того моменту, як ми стартували розробку документу, десь рік ми його писали, ми його тестували, ми його опублікували та завлікали містян до його обговорення. Далі були громадські обговорення, далі пішов сам юридичний процес, його узгодження як регуляторного акту, прийняття, далі вже імплементація. 1,5 року.
Які власні кейси ви вважаєте найбільш успішними в контексті міста, окрім того, що ми вже обговорили зараз?
Так, я почну. Є в Дніпрі вулиця Січових Стрільців. Там на ній зосереджено дуже багато кафе, ресторанів, багато точок тяжіння, і вулиця була запаркована. Вщент, це типова ситуація для будь-якого крупного міста в Україні. І якось виникає певний дисонанс, коли більшість простору в центрі міста, більшість цінного простору віддається автівкам. Це несправедливо. І минулоріч нам вдалося перед ремонтом цієї вулиці втрутитися і запропонувати чиновникам більш такі зміни гуманні з точки зору повернення простору людям. І проєкт вдався, вулицю повернули людям. І, ну, власне, це ось така суб'єктивно моя найбільша перемога, яку дуже ціную. Є інші перемоги у Максима, але ми, якщо будемо розповідати про це, то треба набагато більше ефірів.
Ну, було б цікаво послухати. Але слухайте, а чи працюєте ви у напрямку, наприклад, велосипедизації міста, чи якось так?
Головний художник Дніпра Сергій Білий цьогоріч розпочав шлях в бік створення комфортних умов для велоруху і започаткував створення велоконцепції, яка є стратегічним документом, що визначить, де мають бути велодоріжки, де мають бути велосмуги. От. І якщо локально, то ми також втручаємося в ремонти і пропонуємо створювати велодоріжки, малюємо, як вони мають виглядати, якої ширини, якої конфігурації, бо чиновники, на жаль, не завжди знають, як це потрібно робити. Ми їм допомагаємо, ми намагаємося діяти конструктивно, максимально конструктивно. Тобто є пропозиція, вона ось така, ми вам допоможемо її реалізувати. І такий діалог, він поки що виходить, і це тішить.
Місто тож таке органічне створіння. Десь ти зробив, зараз воно виглядає ідеальним, а в процесі використання воно якось змінюється. Але є, напевно, я скажу, що от та гордість і те, заради чого ми це робимо, це формування свідомого суспільства в місті і такого ядра людей-єдинодумців, які розуміють, що таке комфортне місто, яке співпрацює. Бо ми розуміємо місто як сервіс, який надає містянам сервіс. А цей сервіс має не викликати стрес, він має викликати комфорт. І в той час, коли якась така вагома більшість містян зрозуміє, що містом потрібно користуватись поважно, що потрібно до нього ставитись поважно, його потрібно зберігати, і його потрібно це чистоту, комфорт, естетику міста потрібно підтримувати. Напевно, це таки була така точка неповернення до старої думки. Тому, напевно, наша гордість – це формування великого вже кола єдинодумців в тому питанні урбаністики та комфорту міста. Так.
А чи можемо ми говорити про те, що це ядро якоїсь такої ком'юніті урбаністів, воно вже сформоване, чи це ще на етапі розвитку перебуває в Дніпрі?
Органічний процес, опять же, такий, я хочу сказати так, бо я бачу, немає такого питання, яке б, напевно, не лишилось поза увагою цього ком'юніті. Скільки людей, це вже такий процес органічного зростання, але, напевно, більшість питань в місті, яке якось відбувається, викликає, привертає вже увагу простих містян, вони пишуть, вони коментують, вони висловлюють якусь думку. Далі ми вже привчаємо, що однієї думки мало, потрібно, напевно, давати ще якісь рекомендації, напевно, давати не тільки критику, але і зворотній зв'язок, і, напевно, формувати рішення вже. Це таке вже дизайн мислення, і коли людина не тільки висловлює думку, але й допомагає створювати шлях до вирішення питання.
Це такий еволюційний процес, коли від деструктивної критики містяни рухаються в бік конструктивних пропозицій. От ми це спостерігаємо от прямо зараз і відчуваємо те, що містяни вони зростають і стають більш свідомими. Так, це на етапі формування.
Через 10 лет наш город обретет своє лицо. Це твоя цитата, Руслане, яку я знайшла на одному з місцевих сайтів, коли готувалась до нашої розмови. Скажи, чому через саме 10 років, чому такий термін не раніше і не пізніше, і що для цього потрібно?
Це трохи вирвана з контексту фраза, яку журналіст вирішив з неї зробити заголовок. Ну, добре, 10 років. Чому? Не знаю. Складно якось наперед. Складно сказати, чому 10. Може, зміни відбудуться через 15 років, може через 5. Ну, прогнозувати це не дуже така справа, знаєте. Хочеться вірити, що за 10 років справді зміни будуть дуже помітними.
Є ж така теорія, що 40 тисяч повторювань формують сталу звичку. Тобто це якраз 40 тисяч днів, це 10 років. Тобто якщо кожен день ми будемо такі покраплині додавати до свідомості, це, напевно, і сформує сталу звичку.
Дай Боже,
поважати так. Місто. Так.
Але які зміни повинні відбутися от у місті, на вашу думку, найближчим часом або в такому недалекому майбутньому, щоб у ньому стало комфортніше та краще жити?
Місто має стати комфортним та доступним для всіх містян, бо зараз певні третина населення міста є маломобільними, і вони фізично не можуть пересуватися містом або навіть вийти з власної домівки. І це ось та базова потреба, яку необхідно задовільнити для того, щоб інші, для того, щоб рухатися далі, бо без базових речей неможливо уявити доступне та комфортне місто.
Так, тобто це такий комплекс та велоконцепція, над якою ми зараз працюємо в співпраці з франківцями з компанії Ersund. Це така величезна. Бо люди часто не розуміють, їм кажеться, що велоконцепція, там веломережа – це тільки виключно про велосипедів. Але ні, бо там, де їде велосипед, їде самокат, їде мама з дитиною, їде людина на візкоколісному. Там, де робиться веломережа, поруч робиться пішохідна мережа і пішохідна велоінфраструктура. Тому ми намагаємось перемикнути думку чиновників від забезпечення комфорту виключно автомобілістам. Якщо ви подивитесь на вулиці наших міст зараз, то з здивуванням ви побачите, що фонарі освітлення кожного разу повернуті в бік вулиці і ніколи не підсвічують пространство пішоходів. Тобто це така маркер відношення до пішоходів. Але ж пішоходи – це 100% містян і тільки 20% – то користувачі автівок. Тому, напевно, ну, дивно, що автівки користуються більш вагомою перевагою в комфорті користування містом. Ми намагаємося це, ну, трохи змістити цей фокус на пішоходів. І якщо містянам буде комфортно пішки, то, напевно, вже і автівкам буде добре.
Ну так, місто має бути насамперед людиноцентричним.
Не так давно багато моїх друзів, які родом з Дніпра або досі живуть тут, публікували у соціальних мережах одну і ту саму підбірку. Там була сучасна архітектура Дніпра, яка копіює якісь визначні будівлі у Нью-Йорку, або Парижі, або Берліні. Ну, тобто, і вона виглядає, я б не сказала, що погано. Це просто кумедно бачити, коли це, типа, очікування та реальність, але насправді це не погані будівлі. Я хотіла з вами поговорити про сучасну архітектуру Дніпра, яка вона, це біль чи це абсолютно щастя, як ви до неї взагалі ставитесь?
Ой-ой-ой.
Це абсолютне щастя, в принципі, але
локально. І це абсолютний біль.
Так. Ух, справді, Дніпро має виразне сучасне обличчя з точки зору архітектури. Це факт. І єдине, що засмучує, що це обличчя формується часто за рахунок історичного середовища. І до цього можна ставитися по-різному. Є об'єктивні причини, чому так відбувається, але об'єктивно це, напевно, що погано, оскільки сучасне та історичне воно може співіснувати без конфлікту. Для того, щоб побудувати чудові сучасні будинки, які нині будуються в Дніпрі, не обов'язково потрібно руйнувати історичні. Складна тема, так, і тут можна дискутувати, але
От ти, до речі, до цього сказав про проблеми великих міст. Це якраз ну таке наступне моє питання. Бо в цілому, яка ситуація в місті зі збереженням архітектурної спадщини? Бо ми всі знаємо, що на хвилях декомунізації та дерадянізації у нас просто почали руйнувати все на світі і нищити. І Київ цього дуже сильно страждає. Яка з цим ситуація у Дніпрі? Як ви боретеся за нашу культурну спадщину?
Ну, це, напевно, біда всієї країни. І ця біда має певні корені. Певні корені йдуть з того, що Київ має усі важелі регулювання нашої історичної спадщини. І наразі ті закони, за якими ми живемо, не дають місту можливості часто, тобто, мати такі інструменти, які будуть формувати той історичний шар. Це перше. Друге, проблема в тому, що немає в нас культури поваги до власності і до власної історії. Ми не розуміємо ту історію, ми не розуміємо, що то за будинки, ми не розуміємо. Так, у нас є там, збереглося 5 будинків конструктивізму. То на той час це був прорив архітектури, коли творчим молодим архітекторам надавали можливість створювати те, що вони таке модернове, і на той час це був прорив. А зараз воно виглядає безумовно занедбаним, безумовно люди кажуть, так, а що це, де тут красота? А красота в зберіганні тої пам'яті, зберіганні того, що було в той час. Тому це теж потрібно формувати ту думку і повагу містян не тільки через закони, а через повагу архітектури. Далі є в нас питання в тому, що немає у нас за 2 роки змінилося скільки? 3 чи 4 міністра культури. Тобто органу, з яким можна, можливо було б співпрацювати в тому питанні, в Україні наразі він такий дефективний на всю країну, там по тим ж вивискам, так, на всю країну є одна людина, на яку покладені повноваження контролю за цим питанням. Тобто, розумієте, це не тільки питання Дніпра, це такі вагоме питання, яка повинна якось цікавити всю країну. Нам я вважаю, місто поталонило мати крутого керівника департаменту охорони культурної спадщини, яка переймається, яка живе на роботі, яка переймається тими питаннями, яка там одна з перших в Україні, єдиних в Україні зараз ми відновили охоронні паспорти, ми відновили таблички охоронні на будинках, бо взагалі було незрозуміло, чи має той будинок реєстр, занесений до реєстру охорони культурної спадщини, чи таке інше. Тобто робота йдеться кожен день, ми її спостерігаємо, ми допомагаємо їй, бо ми поважаємо її роботу, бо вона крута. Зараз ми працюємо над створенням, такий тізер, в Європі використовують таке поняття, як Blue Shield. Тобто це це не такий офіційний заборонний знак, умовно, який забороняє щось, але деякі вновь відкриті архітектурні пам'ятники мають його на собі, і там буде QR-код, за яким має посилання про історію цього будинку. Тобто ми намагаємось той шар історичної свідомості теж якось.
Я правильно розумію, що це будинки, у яких є певна історія, але вони не мають статусу пам'ятки архітектури?
Так, я такий в місті.
Хочеться ще додати, трішки прояснити цю проблему, глибше на неї поглянути. Містяни часто звинувачують в руйнуванні пам'яток архітектури, в принципі, історичних будівель, звинувачують забудовників. Але потрібно розуміти, що забудовник – це бізнес, а мета бізнесу – отримувати прибуток. І тому бізнес абсолютно забудовник, бо абсолютно логічно діє, коли хоче позбутися пам'ятки архітектури двоповерхового будинку і побудувати багатоповерхівку. Це окей. Проблема в тому, що держава, в принципі, та міські влади міст, вони, вибачте, але імпотентні в питаннях охорони цієї спадщини. Вони не мають важелі впливу. Штрафи за руйнацію пам'яток архітектури смішні. І ось це головна проблема, тому що...
170 тисяч гривень – це максимальний штраф за руйнування пам'ятника архітектури. Ну, це смішно.
Да, це смішно, справді. Врахуючи маржинальність того, що вони потім побудують.
Так, ну ми так, ми сплатимо той штраф і вперед. Ну, так, тому ми заручники. Зараз ми заручники недолугого та такого недобайливого законодавства в Україні в цілому.
З цього витікає питання, а що з хаотичною забудовою? Це нагальна проблема зараз в місті чи ні? Чи все ж таки вона більш-менш в межах норми?
Порівнюючи з Києвом, то в нас більш-менш навіть генеральний план його
з Києвом важко щось порівнювати.
Ну, в цьому і родзинка
Києва. Київ виглядає бідою.
Так, це біда, але коли я в якості туриста приїжджаю в Київ, їду, я обов'язково їду на Осокорки та Позняки і дивлюся на ці бетонні джунглі і пощу в інстаграм фотки, бо це класно. Жити там некомфортно, але це такий феномен і, ну, так же склалося. В Дніпрі з цим краще, але є такі локальні болючі місця, але їх намагаються, ці пожежі намагаються гасити. Іноді не виходить. Ну, таке життя.
Нічого, у вас є теж великий лівий берег, де прекрасно можна набудувати купу масивів.
Можна, але чи треба? Ну...
А яка у вас ситуація в місті з так званими цар-балконами, утепленням, авторським утепленням, скажімо так, будинків? Це існує? Я думаю, що існує. І як ви з цим боретесь, чи хто з цим бореться?
З цим починають боротися, і Максим зараз детальніше розповість.
Дивіться, балкони, кондиціонери – то все люди. За цим стоять люди. В місті є і прийнятий наступний документ, ми його теж називаємо, долучаємо до дизайн-коду, це до правила опередження фасадів, його номер 1259, але він стосується історичної забудови, історичної частини міста, зону А, і ми маємо там вже такі дієві обмеження щодо фарбування, розташування зовнішніх якихось споруд на фасаді. Але ж то все точково. Зараз ми в співпраці з містом, йде така велика робота по комплексам, тобто ми вважаємо, що неможливо там клаптиками робити ці реконструкції, тому зараз в місті беруть будівлю, до будівлі роблять паспорт опорядження фасаду, і за цим паспортом роблять те утеплення, демонтування чи декорування зовнішніх блоків, кондиціонування, такі решітки, і будинок відроджується в новому вигляді. Це такий експеримент. Зараз ми той експеримент їдемо десь десяток будівель в місті. І по іншим теж. Ну, це таке довге співпрацювання з ОСМД чи з власниками тих конструкцій і формування їх думки, що так, це не, напевно, якось некомфортно, але потрібно вже прибирати з балконів коробки та банки, особливо в центральній частині міста потрібно декорувати блоки кондиціонерів, але переносити їх взагалі на зону, на внутрішню частину будинку. Тому та проблема є, вона ніколи, це такий феномен, напевно, це я знаю, що європейці навіть вивчають, це є цілі фільми по скліню, він цікавий, тобто це такий культурний феномен, але ж хоча б ту роботу по формуванню в облику історичної частини міста ми почали вже йти.
А чи є якийсь приклад такого будинку, який вже очистився, так би мовити, і як взагалі люди сприймають цю ідею? Вони якось до вас в штики реагують, чи навпаки йдуть на контакт?
Не знаю, чи в рамках саме документа, який нині розроблюється, але в приватному порядку після реконструкції вулиці Яворницького, яка стала пішохідною, страшний величезний балкон на історичній будівлі демонтували і повернули, ну, не історичне огородження, але більш таке прийнятне. І ще є декілька таких випадків, але вони локальні, це такі приватні випадки. Поки що це не системна річ, але вона стане системною за кілька років, мабуть, ще.
Десять років,
так,
десять років, місто знайде своє обличчя через 10 років. Слухайте, але як взагалі в цілому, от не якесь прям суперпрогресивне ком'юніті, а звичайні містяни, як вони взагалі реагують на от ваші такі прогресивні ідеї, там щось очищувати, змінювати? Наприклад, я знаю, що ви встановлювали парклет, щоб не запарковували якесь місце. Просто як це сприймають звичайні дніпряни?
Більшість містян, вони тішуться будь-яким змінам, і вони навіть можуть до кінця не розуміти, чому це добре, але вони підтримують. Є ще частка містян, які абсолютно будь-яке втручання в міське середовище сприймають в штики. Тобто ми встановили парклет не за гроші міста, а за кошти грантодавців, і нам кажуть, а чому ви не поставили остановку? А ви тут будете пиво пити, а лучше би, ну і в такій парадигмі багато містян будь-які зміни позитивні сприймають таким чином. Це нормально, це захисна реакція, бо люди, це природньо боятися змін, боятися чогось нового, і не, ну, з цим не потрібно боротися, треба з людьми дуже так ласкаво говорити, пояснювати. Через 10 років, уявімо, свідомість містян покращиться і хочеться людей.
Ми це називаємо, ми йдемо шлях дорослішання. Тобто люди дорослішають, час йде, вони бачать зміни, вони вчаться спілкуватись, бо радянська методика спілкування і формулювання завдань для громадян не передбачала висловлювання якоїсь думки. Зараз ми йдемо шлях не використовувати, не зловживати можливістю виказувати думку, а мати можливість, окрім думки, ще мати якесь є втілення в справах. Тому ми йдемо шлях дорослішання. Люди бачать, люди мають можливість долучатися. Ми самі створюємо декілька програм і таких ініціатив, до яких просимо долучатись містян, там, до відмивання фасадів, до очищення їх від бруду, від сміття. Бо то місто, де ти приклав свої власні зусилля, і дітей привів, тобто ти вже не будеш там спотворювати середовище. Тому ми вважаємо, що таким крок за кроком ми рухаємося в цьому напрямку, щоб люди дорослішали.
А як люди сприйняли це пішохідність вулиці, про яку ти згадав? Бо у нас в Києві було кілька таких проєктів, один з них взагалі не вийшов, це пішохідна частина Ярвалу на Подолі, він стався так-сяк, не можна сказати, що він суперуспішний. Дніпряни підтримують пішохідне місто, і як ви думаєте, чи буде тут таких зон більше?
Більше точно буде. У нас щороку одна-дві вулиці стоять пішохідними, і ці плани не планують згортати. Тобто ми розуміємо, що наступного року Мономаха стане пішохідним, потім Центральна, потім вся ця площа, на якій ми нині знаходимося, тут не буде автівок, а буде
тунель.
Супер,
буде дуже класно, бо тут наші слухачі не бачать, тут автівкове просто божевілля сьогодні відбувається.
Так, океан автівок. Як сприймають? Ну, очевидно, що сприймають
по-різному.
По-різному, негативно, позитивно, ніяк. Не думаю, що ситуація в Дніпрі з цим унікальна в контексті України. І у Львові багато пішохідних вулиць так само реагували, і в Києві. В Києві, може, трохи складніше. Я цю історію про вал від агентів змін слухав, і, ну, блін, шкода, справді. Киянам складніше, ніж нам. Нам пощастило з... Максиме, з чим нам пощастило, що такі зміни відбуваються? Мені складно сформулювати, чому саме.
А знаєш, як я спостерігаю, що в Фейсбуці ми маємо 100 якихось таких голосливих спротивів, але коли я в свята проїжджаю біля того ж вулиці Короленка, яка теж зроблена пішохідною, от ми її бачимо, я бачу, напевно, тисячі людей, які користуються тою вулицею. А до реконструкції вона була така на 1,5 людини на сторону для пішохідного руху. Напевно, вони сприймаються, бо, ну, дійсно, особливо на свята вулиця, ну, кожен квадратний метр, хтось п'є каву, хтось гуляє з дітьми, хтось бавиться фонтаном, хтось сидить, якісь купи людей, хтось грає на музикальних інструментах. Тобто Я бачу, що голосливі – це одне, але більшість містян вже починає цінувати можливість кудись прийти та провести час в місті не тільки між торговельними центрами. Так.
Якщо не помиляюся, була ситуація, коли один досить відомий в вузьких кругах хейтер пішохідної вулиці Короленка зустрів хлопців з Дніпродизайн. Тобто він йшов по Короленка і, власне, певний такий дисонанс виникає. І це те, про що Макс сказав, що люди голосують ногами за пішохідні вулиці.
Хейтять, але гуляють потім.
Так.
Я зрозуміла. Слухайте, мені цікаво, а коли взагалі в місті стався той якийсь переламний момент, так би мовити, коли люди почали самі цікавитися урбанізмом, своїм містом, підтримувати ці ініціативи, коли, наприклад, у ком'юніті Urban Дніпро з'явились там свої активні фоловери, коли це сталося?
Напевно, це коли ми почали рух формування дизайн-коду, коли ми почали зустрічі, коли ми почали якісь громадські обговорення. Руслан був з нами спочатку, цього він приймав кожен день участь, він фотографував, він, власне, велосипедом, він такий був приклад. Було. Так, це був приклад людини, яка, не розмовами, а власними зусиллями, кожен день він допомагав руху створення тої концепції. Тому, напевно, саме я вважаю, що з тих пір, і ми дали початок, це 3,5-4 роки тому. Далі Руслан взяв на себе таку, напевно, він сам не очікував, але так сталося, що він взяв на себе місію такого головного урбаніста міста, його так і прозвали журналісти. Він сформував то ком'юніті, він дуже класно його веде, бо він його так чемно модерує, люди мають можливість висловлювати думку, але без якихось таких перегибів в дурню, таку хейтовську. Тому, це круто.
Я б ще додав, що, в принципі, все населення країни, не все населення, звичайно, але після Революції Гідності люди відчули, що вони чогось варті, що вони можуть власноруч впливати на будь-які процеси, і якось так поступово, і в тому числі ось це зернятко в мені зростало, і дуже багато в Дніпрі людей активних. І взагалі в Україні, на мій погляд, поштовхом саме стала революція.
Наостанок хочу вас попросити назвати ваші особисті кілька улюблених місць у Дніпрі, які цікаві або з архітектурної точки зору, або це просто приємне місце для прогулянки, для того, хто вперше або не вперше у цьому місті.
Я щодня знаходжуся в середмісті, і не іноді, а навіть часто втомлююся від щільної міської забудови, від автівок, і не маю змоги часто їхати за місто. Тому я в Одинківці знайшов для себе місце, яке я називаю мис Безіменний. Це мис, який знаходиться на березі водосховища на Самарі, і воно настільки велике, що здається, що я на морі. От як в Києві є Київське море, так і в нас є трохи менше водосховище. І я туди іноді приїжджаю, там нікого абсолютно немає, високий берег, і відчуваю себе, ніби я на морі. І відчуваю від міського такого активного, але іноді виснажливого життя.
Якусь ракушку береш собі?
Та, нема там ракушок, і в мене також немає.
Чого? У Київському морі, наприклад, є такі мідії пласкі, але їх не сильно прикладеш.
Може, я погано шукав, так, треба буде якось.
Я люблю, коли мені потрібно, там з родиною ми ходимо гуляти, є таке місто в Дніпрі, як Тунельна Балка. Це таке унікальне середовище, такий ліс посеред міста. Коли потрібно більш урбаністично, але наближено до природи, ми ходимо до Січі. Це таке місце на набережній Жилмасива Перемога. В центрі ми з родиною дуже любимо гуляти вулицею Нової пішохідної вулиці Яворницького. Далі ми спускаємось до парку Шевченка, там гуляємо. Тобто, напевно, це улюблені міста в Дніпрі. Так.
Що ж, Максим і Руслане, я вам дякую за цю розмову.
Дякуємо вам за можливість.
Дякуємо вам, ви круті.
Дякую. Це була Аня Білоус, програма «Міста і люди», яка виходить на DTF Magazine за підтримки інноваційного партнера міського життя «Віза».